Leyar Azatlyk Radiosu. Aşamat hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2015-nji ýylyň 7-nji iýuly hepdeniň seýşenbe güne. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şun kabarlar günnäle gepleşýänimiziň esasy bölegine. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasaty boýunça başlygy ýadro gepleşikleriniň ýene bir näçe gün dowam etjekdigini aýtdy.
Öňkü gepleşiklerde balistik raketalaryň gürrüňi edilenok.
Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen Faryab vilayatynyň 4 etrafynda jeňçiler bilen owan güýçleriniň arasynda çakynçyklar dowam edýär. Aşabadyň Gurtly kölüne we Öňkü sport kölüniň golaýynaky suw howdanyna barýan ýollar adaty ilat üçin ýapyldy.
Gurtly kölüne barýan ýollar polisiýanyň postu bolup, ondan diňe sol töwereklerde işleýän işgärler geçirilýär.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşdirmäsi bilen şart. Habarlar günnäle gepleşigimizde başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Adam hukuklaryny goraýan halkara Amnesty International guramasy Balkan ýurtlaryny Ýewropa Birleşigine aralaşmak üçin öz territoriýalarynyň geçýän migrantlara ýaramaz daramakda aýplady. Balkan ýurtlarynyň çäginde howply sapary amala aşyrýan müňlerçe bosgunlar we migrantlar şol sanda çağlar häkimetleriň we jinayetçilikli toparlaryň edýän zorluklarynyň ejir çekýärler diýilip, adam hukuklaryny goraýan toparyň raportynda habar berilýär. Uruşdan, garyplykdan we ýygyrlamalardan gaçyp gelýär migrantlar Ýewropa Birleşiginiň migrasiýa ulgamy arkaly Serbiýada we Makedoniýada goraksyz goýulyp, masgaraçylykly kemsitmelere sezewar edilýärler diýip, düýbe Londonda ýerleşen Amnesty International guramasy habar berýär. Owan resmileri 7-nji iýulda Kabulyň Gündorun bölegünde janından geçeniň bombol ulagda amala aşyran hüjümünde NATO güýçleriniň nişany alynandygyny aýdýarlar. Owan häkimetleri bombaçynyň partladyjy serişdeler yerleşdirilen ulagy daşary ýurt güýçleriniň ulag kerweniniň golaýynda partladandygyny belleýärler. Kabul şäher polisiýasynyň medpuat sözçüsi Ebadullah Karimi hüjümde 3 adamyň şol sanda paraha diýilýän adynyň bir ýaşajynyň we daşary ýurt güýçlerini alyp barýan oň sürücüsünün yaralanandygyny aýtdy. NATO bu hüjümde öz harbylarynyň hiç kime diýen ýetmendigini ma'lum etdi. Taliban hereketi bolsa bu hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Kabulyň Şah-Şahy territoriýasynda amala aşyrylan bu hüjüm şeýpdäniň dowamında Owan paýtagtyna kydaşar ýurt güýçlerine garşy edilen ikinji hüjümdir. Häzirki wagtda Owan sanda Birleşen Ştatlaryň 9800 çemesi harbysy hereket edýär. Saud Arabistanynyň häkimetleri 26-njy iýunda Kuwaýtyň meçidine edilen bombaly hüjüm bilen iltişkili Saud Arabistanyny 3-10 tutsak edilendigini aýdýarlar. Şol hüjümde 26 adam helak bolupdy. Kuwaýt şäherindäki Şaý musulmanlarynyň meçidine edilen bu hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti atly topar öz üstüne alypdy. Saud Arabistanynyň Saudi atly resmi medpuat gullugynyň içeri işler ministrliginiň beýanatyna salgylanyp beren maglumatynda şüphelilerden biriniň ýurdun Kuwaýt bilen Hedinin golaýyndaky Hafiji territoriýasynda howpsuzlyk gullugyny odaçandan soň tutsak edilendigi habar berilýär. Şeýlede maglumatda şüpheliläriň ýene biriniň Kuwaýtda we üçünjüsiniň Saud Arabistanynyň Taýif şäherinde tutsak edilendigi ma'lum edilýär. Azerbaycanın Daşary İşler Ministerliği Rus opera aydımçısı Lyubov Kazarnovskaya'nın Ermeniler tarafından basılıp alınan Azeri territoriyasına eden sapar sebeple onun adını yurdun Qarasanovuna koştu deyip Baku'nun hakimiyetleri aittiler. Aydımçı Azerbaycan'da qov qarşı alınma sebebi onun sapari yurdun serhet kanununu bozdu ve Ermenistan'ın Azerbaycan'a qarşı amala aşırın çözüşünü ve basıp alışına şolsandı onların Azerilere qarşı eden etniki qırgınçılığına qollu verdi deyip minister Lyng medpuat vekili Hikmet Hajiyev bellede. Kazarnovskaya munu bolgusuz karar diýip häsiýetlendirdi. Men Dağlyk Qarabağ medeni maksatlar sebäpli gitdim. Dağlyk Qarabağdaky adamlar hiç ýyly uruş islemeýärler diýip Kazarnovskaya dawaly regionyň ermeni adyny ulanyp beren maglumatynda bellede. İspanyanın polisiyası Kanar adalarında İslam devleti adlı sövüşçü topara qıydları ve yetkincekleri hakkına tutmakta şüphelenilen bir denanı tuso etdi. İspanyanın İçeri İşler Ministerliği gurulun edilen denanın 7. iyulda Lanzarote adasındaki Arecife şehirçesinde tuso edilendiğini aytdı. Bu denan İslam devleti adlı topara qıydları ve yetkincekleri hakkına tutmakta ve onların gurulun edilen toporun kontrolundaki teritoriyalara sapar etmeğini yengilleştirmekte ayıplanıyor. İspanya Ministerliği denanın İslam devleti adlı toporun Siyre'daki idaraları bilen gündön gönü aratnaşık saklandığını məlum ediyor. Britanya 7-ci iyulda Londonda bir neçə terrorçu hücumun amala aşırılmağının 10 yıllığını yatlayar. Bu hücumlarda 50 adam helak olubdu. 2005-ci ilde Londonda olan partlamalar Al-Qaida hareketi bilen iltişkili canından geçen 4 bomboçu tarafından amala aşırılıbdı. Olur Londonun 3 yerası otlusunda ve avtobusunda partladıcı terişteleri yarıbdılar. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatdan käbir möhüm habarlar bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap, diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi dowam etdiräýäs. Tolkunlarymyza galyň. Viyana'da İran bilen dünyanın en kuvvetli 6 yurdunun arasında Tehran'ın yadro programması var arada gepleşikler devam ediyor. Avrupa Birleşiği'nin dışarı siyaseti oyuncu başlığı Federica Mogherini bu gepleşiklerin bir neçeyin devam edecektiğini aytdı. Bu arada Germaniya'da kıvarçımız Aras Perviş'in tayyarlan mağlumatını bilelikde dinleyelim.
Birleşen Milletler Kurumu'nun İran'ın balistik raketa programması var edeki sanksiyaları hakta 6. iyulda dören çekişme Tehran bilen dünyanın 6 güçlü devleti arasında bariyan yadro olalaşanın badını kavuşattı. Önkü gebreşiklerde balistik raketaların gurrunu edileni ok, ol aprelle ıglan edilen dehlapkı şertname için nehem değil. İranlılar balistik raketalar varadaki sanksiyaların yatırılmağını esleyerler. Muna biz taraftan eslev yok deyip bir günmatar resmisi aitti. İran'ın yukarı dereceli resmilerinin biri Viyana'da jurnalistlere Tehran'ın Birleşen Milletler Kurumasının giyin gerimli yarav embargosunun yatırılmağını esleyendiğini bildirdi. Birleşen İstatlar bilen beyleki günmatar devletleri İran'ın adeti yaralara eliyeterliliği var edeki çeyaklendirmeleri saklap kalmağı seyirler. Sebebi İran orta günlük orda yeminden tutup Livan'a çelli uruş odunu tutuşturup cengçilerin işçenliğini güçlendiriyen yurt. Aprelde ıglan edilen deslapkı şertnamada Birleşik Ştatlar adeti yaralar ve balistik raketalar var edeki çeyaklendirmeler Birleşen Milletler Kurumasının İran var edeki direktivalarının içine alınır dedi. Yöne bir İranlı gepleşikçi, İran öz hukuklarını tutan yörülük bilen talep ediyer. Birleşen Milletler Kurumasının sanksiyaları yatırlarına sanksiyaların ehlisi, şol sahne balistik raketalar var edeki sanksiyalar hem yatırılmaktadır. Dedi. Olmanın günmatar gepleşikçileri üçün yutması kıyın dermandığını hem boynalli. Günmatar taraf İran'ın dine sanksiya aslında kalmağını del, İSEM öz programmasını da tohtatmağını talep ediyor deyip İran resmisi aitti. Günmatar devletlerinden tapağıdılıkta Orsiyet bilen Hıtay öğelerinin Birleşen Milletler Kurumasının İran marada 2007 yılda girden yarar embargosunun yatırılmağını kolduyandıklarını məlum ettiler. Bu embargo İran'ın alıp bariyan yadro programmasına gönüktürülen cezaların biri. Yadro olalaşığı var da bariyan gepleşiklerin belli bir netice bilen tamamlanmak için odol 7. iyula çelli mühret belenipti. Yöne sonku salımlarda İran tarafından balistik raketalar ve adeti yaraklar var da öne sürülen soruları nazara alanında diplomatların çaklamağına göre gepleşiklerin bu mührette tamamlanmalılığı mümkün. Kali verse de turun çekişme alalaşığın bütünlüğü çökmeğinin hem ehtimaldığını görkediyen. Dünyada köpler tarafından tanhide uçuran alalaşığın başa varma mümkünçülüğü hedir havpastırına dur. İsrail, şeyli hem Amerika'nın kongresine yadro alalaşığına karşı adamlar sanksiyaları yatırmak barada gelinen her bir alalaşık İran'ın iktisadiyetini milyardaşı dolar veren öpçün eder. Bunun hem onun regionaki adeti harbi avantüraları için sarf edilmeyi mümkün deyip duyduruş verdiler. Bu onlara öz agresiya ve terrorini, regionuna agresiya ve tutuş dünyada terrorini maliyeleştirmek için 100 milyarlarca dolar getirir deyip İsrail'in Premier Ministeri Netanyahu yangı koluyda aitti. Prezident Obama Kongres'in şertnamanı gözden geçirme devrini 30 gün bilen çaklanıracak bolsa onu 9. iyulun merde kongrese vermeli. Şertname 9. iyulun giyecekse Respublikanların yol başçılığındaki kongresin onu gözden geçirmek için 60 gün vakti olayar.
Havarçımız Arat Pervüş'ün tayarlan malumatını dinlediniz. Gepleşimizde qonşu Owansana deşli maglumatymyz bilen dowam etdiriýäs. Owansanyň Türkmenistan bilen serhetdeşýän Faryab welaýatynyň 4 etrawynda jeňçiler bilen Owan güýçleriniň arasynda çaqnaşyklar dowam edýär. Bu welaýatda 60-dan gowrak Owanyň söwüşçiler tarapyndan basylyp alynandygyny Owan ýerli resmileri habar berýärler. Bu barada Kawla Kawarçymyz Şamerdan Gulumrady giňişräk maglumat taýýarlady.
Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynda dartgynlyk dowam edýär. Faryab welaýatynyň 4 etrawynda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda çatışyk barýar. Altmıştan gurak obani Taliban basıp alıptır. Faryab welaýatynda söwüş hereketlerini Merkezi Aziýaly militarlaryň yol başçylygy edýändigini yerli resmiler aýdýar. Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy Seyit Abdulbaky Haşiminiň aýtmagyna görä 3 moğolay arbaky atly yerli ýaraglylar talip hüjümçileriniň gabawyna düşüpdir. Almar, Gaýsar, Puştunkot we Kohistan atly etraplarda onlarça oba jeňçileriň eline geçipdir. Awgan güýçleri wagtynda çäre görmese jeňçileriň kontrolyna geçen regionlarda halkın yagdayı ağır, insani pazığa yüz verir. Faryab welaýatynyň 7 etrabına jeňçiler göhem salýar. 7 etrabi jeňçilerin tezlikde basıp almagy ahmal dip deputat aýdýar.
Aknun kolektif buzurgi az niruhai mardumi با 3000 شان در معاصره طالبان قرار دارد و 7 اولسوالی بعد از طالبان سقوط خواهند کرد.
Faryab welaýatynda daşary ýurtly jeňçileriň ýerleşendigini resmiler aýdýar. Olaryň aglabasynyň merkezi Aziýaldygyny ma'lum edýär. Welaýat geňeşiniň başlygynyň aýdyşyça, Faryab welaýatynda howpsuzlyk şertleri Gunduz welaýatynyň ýaramaz. Faryab welaýatynda daşary ýurtly militanlaryň sany barha artýar. Faryab welaýatynda yerli ýaraglara harby ugurdan ta'lim berýän 300-den köprak daşary ýurtly hünermen bar. Daşary ýurtly jeňçiler uruşlarda gatnaşýar diýip Haşmi aýtdy.
Sarnawşt Gunduz Faryab battar şewat, çünki dar welaýat Faryab az 300 absuntar tamam xarijy gaýna almazyş meýdan.
Demirgazyk Awganistanda İslam döwleti atly toparyň militanlary hem hereket edýär. Yerli ýaraglylar Daişe tabin bolýar diýip bilermenler aýdýar. Yerli polisiýa gullugynyň başlygy Hayrulla Karaýynyň aýdyşyna garanda Faryab welaýatynda Taliban bilen İslam döwleti atly toparyň ýaraglylary bilelikde hereket edýär. Ýöne biz watan gorag üçin iki düşmana garşy hem görüşmäge taýin diýip komandir aýdýar.
آمده هستیم که در برابر داعش طالب استادگی بکنیم از وطنی فلزه شما دور بسازیم.
Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýaty Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşen etraplarda howpsuzlyk şertleriniň has agyrdygyny Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň ornmasary deputat Ak Muhammed Nuri aýtdy.
Faryab welaýaty howpsuzlyk oranda dogrudan hem örän gynanýar. Gündegün kemilerim kadisi barha köpülüyor. Faryab welaýatynyň Gaýsar diýer, Almar diýer, Ormaz, Hoca Sebiz, Boş Devri, Davat diýen ulusalyklarynda düşmen barha güýçlenip.
Gepleşik taýlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan ugly Murady.
Gepleşigimizde Türkmenistana degişli maglumatlarymyz bilen dowam etdiriýäs. EYM 2 hepteden gowrak wagt bäri paýtagtyň Demiradyk tarapyndaky Gurtly kölüne we Gündoğrundaky Öňkü sport kölüniň golaýndaky suw howdanyna barýan ýollar ýapyldy. Bu ýollaryň näme sebäpden ýapylany barada bolsa nähildir bir resmi düşündürüş berilmeýändi habar berdiler. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Murat Gurwan şeýle maglumat taýýarlady.
EYM 2 hepteden gowrak wagt bäri paýtagtyň Demiradyk tarapyndaky Gurtly kölüne we Gündoğrundaky Öňkü sport kölüniň golaýndaky suw howdanyna barýan ýollar ýapyk. Gurtly kölüne barýan ýollar polisiýanyň posty goýulyp, ondan diňe sol töwerekde işleýän işgärler geçirilýär. Şeýle bu kölüň Değil ki yani ya onu plaj deyilip atlandırılan yer ne var yani yol hem kazılıp ulu olur geçmedi yer edildi. Aşkı vardın bununla orada yerleşen spor köyünün kolonun akı su hudağına var yani yolun demir kazık tarafıdır. Bunun orta tarafıdır kazılıp yapılıptır. Ama bu yerde parayla gözükçülük yok. Şöyle sebepten bu su hudağına var yani yol yapılsa da adamların hudağının demir kazığından var hafta ulu olanın yolun kaldan yerine koyup piyada hovdağına varıp suva düşeceğini görse oluyor. Kavirler olsa gün orta tarafından yol kaldan yerin kaptanından geçip hovdağına varıyorlar. Paytatın kolonyakı köylün ve su hovdağının yapılmağı vardı. Nehidir bir resmi düşündürüş verilmeyer. Yeri gelen aysa kurtlu köylünü ve adalan su hovdağını suva düşmek önküm kadığın edilip bu vardı ömür köylün kenarında yürütü yazgı birleştiler hem asılıyordu. Hedir sular yazgı birleştiler yok. Kurtlu köylünü bu kadığın sılığına yem ençimi iliver bağırdığını karamazdan Tomus aylarına bu yerdeki ziki ya da yavanı deyilip atlandırılan plajı suva düşmeye veriyen paytatlar az değer. Kurtlu köylünün çöl plajında suva düşmek için hiç iyi şartlar yok. Ama muharamadan adamlar bu yere suva düşmeye var yardılar. Hakimiyetler hem bu yaldayı gözüm yardılar. Paytahtın önkü spor köylünün kolonyakı su hovdağını hem suva düşmek için kurulanlar. Bu su hovdağında paytahtın içinden geçen emelidir ya onça görülen su yunalar. Ama bu hovdağına da suva düşürlerdi. Adamlarda başka alaş yok. Suva düşüp din zararı başka yer yok. Her hepte din günleri avada gitmeye olursa her kimin kurgu çatmıyor. Sonun için adamlar şu yerlere gelirler deyip spor köyünün kolonyakı su hovdağına suva düşmeye gelen payitahtlı yalkak kurum var ya. Yalkakın aydışı yal payitahtın kolonyakı dine Göktepe su hovdağını diyemesen başka suva düşer yali arası köy ya da su hovdağın yok. Bu Göktepe su hovdağını hem payitahtın 40 kilometreden kovrak uzaklıkta yerleşer. Özde yalkağın sözlerinden çim tutsun şol su hovdağına suva düşmek için şartlar çekli. Ol su hovdağına plaj, halat edici ya da dinç almak için başka orada yok. Özüm taş oluyor deyip yalkağı veriyor. Son bir vakitte 1962 ile dövdülen Kurtlu köyünün su çekilip plajlarını yıkamış vasıptır. Bu köyünün kenarlarında hem yerli villerin depilerini görmek oluyor. Spor köyünün orta su çekilip köyünün dine uğrak yata su aytım kalıptır. Dine onun önkü kenarlarındaki plajlar bu yata suyun ön köy olunum diyaktır diyar. Bu köyünün köp bölüğünü yıkamış vasıptır. Geçen asırın 90'cı yıllarında hem Kurtlu ve spor köyleri köp adamı oluyordu. Ol vaktler köyde suyun kayıkta gelinecek bolyardı.
Havarçımız Murat Turan'ın öz mağlumatında ağzap geçen sport köylünün bundan ozol sport merkezi hükmünde meşhur olanı havar veriliyor. Eyse bundan ozol şol köylde nehil dincalış çareleri geçiriliyordu. Kardeşi Muhammed Tahir bu mesele bilen gıdıklanıp Aşşavad'ın yaşayıcısı yazıcı Aman Murat Bugayf ile söhbetteş oldu.
Aman Murat ağa, Aşşavad'daki sport köylü bir dövürler meşhur sport merkezli boluptur. Bu hafta doğrak malumat veriyseniz, nehil sport çareler geçirilirdi ya da din çalış için nehil mümkünçlükleri hüdürlerdi. Şöyle yer.
İster zamanı Türkmenistanlı sportun kayıklı kuruklamak görünüşen belli bir derecede meşhurdu. Sportun bu görünüşünün merkezi adası Marvel ayetinin yoğurtun etrafında yerleşiyordu. Aşkova şehrinin Demirgazık kum matarında yerleşen sport köylü, sportivini o derecede ad bilen meşhurdu diyen köylüm, sportun ağzan görünüşümüz boyunca turuleşik getirilen yerlerin biriydi, bir emeli köylü. Onun esasen bir orluluk, iki orluluk kayıkları kuruklayan turveller, yani spor ismeller turvelleşiyordu. Şeyde hem köyl, ton faslı, hazım köp adamlı. Adamların kayıkları bir nesi takıp kârın esin alıp yöğütü turgunun gözükçülüğünü tuğdu kayıklı gelirince diyen gülleri köptü. Tuğa düşüp iğne ağına din zarvan milyediler.
İdil hâdırk durk nâhile şol köylün?
Hâdırk vattı köylün köylüğünü bildiren adamı tam yok. Ben mümkün olsun şu yağdaya düşüşünün tarihine gidip vereyim. Sport köylünün şokun şakalın. Devran eserin dargamağının ön sıyrısını bulup geçti. Etraf derecesindeki emellerlerin dilini tapan köylün yakasından özlerine daha seyirlerini alırlar. Onların ağlavası belki ehlisi bir kanun verilen yerlerdi. Bir dine başlanmıştı. Эстер даргады спорту өвөйгөз менен серетмек, карамак мөгүзүн башланды. Мектептерде беден тәрбие сапаклары ятырылды. Көп парлы спорт федерациялары шолорго арасында кайыкты куроклонок федерациясы онун баалары да ятырылды. Спорт көлү кем-кемден кууруды. Ашкабада аадымдан 30-30 жаш жыл болур. Берет болмады адам. Шо жерде Хасанам болсо бир убакыт шоухун шагалаңлы спорт түргөнлөшүктөр кетирилген көл болонур деп көзөңө да кетирип билен оклор.
Онда Аманадагы көлдөгү уйранчылык онда 30-30 жаш жыл озол башлаптыр да.
Ооба 30-30 жаш жыл озол башлады. Кечен акырын соңку 10 жылдыгында да ал өзүнүн эсаси жерине кетирген функциясын яны спорт түргөнлөшүктөрүнүн кетирилген жер болмоону бесет. Себебинем өңді айттым.
Аман ба тағы біз соңғы сұрағы ұйықсай сұрақ жоғарсын бересіңіз. Шол спорт көлінде кечірілген чәрелерім, ярышларым көлің япылмағы білін ятырылды ме? Олың ұқпалы нәйлі олды?
Олың ұқпалым ятырылды бір бады. Ені соңғы иллерді шол етірілен затылар кем-кемден дікелділе туын спортың шоу өрнішінің езасы бағызы авада яны қасты дензінің кенары бұл оңат зат жөні спорт көпчіліклейін зат болия спортың ояды бейлік көрнішіні хевесеве өз яшаян ерінде мүмкіншіліктер өзілмелі сонна түркменің қадим қынақылы көпің мейір хан мұрор деген нақылы еш жүзінні амал оларды түркмен спортыны аврай кетірген атлетлерім юдо чыкарды кемале келерди мухаммед
полия хамамрадагы берген маалыматыңыз үчүн сау болуң
сизден сау болуң ишиңиз рабатчы болсун
Yadıcı Aman Murat Bugay filan kardeşim Muhammed Tahir'in geçiren sohbetleşlerini dinlediniz. Türkmenistan'da 2015-2020 yıllar üçün ilatın iş bilen üpçünçülüğünü kemilleştirmek ve tədi iş orunlarını dörütmek varada programma kavul edildi. Şelide Türkmenistan'ın hakimiyetleri ilatı iş bilen üpçün etmenin mühümdüğü ve tədi iş orunlarını dörütmek varada vaqtıl-vaqtıl Türkmen metbuotuna çıxış ediyalar. Şol bir vaqtın ödünü Türkmenistanların mümlöçesi iş ödülünde Türkiye Orsiyetiyalı yurtları aydiyar. Eyse bu tədi programma ilatın iş bilen üpçünçülüğü Bağvatında nämeler gözüňde tutýar? Biz bu sorag bilen gyzyklanyp bir salym öň aşabatly grajdan aktivist Nurwerdi Nurmamedow bilen töhbetleşdik. Nurwerdi, bu programma nähil programma, ýagny metbuatda berilýän maglumatlarda onu näme gözüňde tutulýar?
Bu programma ilatın iş ve üpçünçülüğünü kemilleştirmek hem de tere iş yerlerini dürütmek boyunca Türkmenistan'ı 2015-2020 yıllar için maksatnama işlendirilen şu programma itaatında hem onu durmuşa ornaştırmak bazı da kevri işler şu tarihte göz önüne tutulun. Şu programmada Yurtta var olan dehmet resurslarını rasyonel bulunmak, iktisadiyatın hem sosyal sferen pudoklarını hüner tarafından tayarlıklı kadrlarla üpçün etmek, dehmet birçilerinin işinin tehirliğini, işleyiş yardayını kullandırmak, hem de adamları işle üpçün etmek esasında onların real girişetini köpültmek gerekli maksatları göre önüne tutuluyor. Şu maksatnamanı işlemekte şu iş üpçünçülüğünün herdirki yağdayı, iş yerlerinin herdirki sani hem de Türkmenistan'ın iktisadiyatının geleceği göz önüne tutulubdur. Tekrar.
Nurwerdi, siz şu programma varydı, has dolurak maglumat tanma üçin şun irvilen aşawadyň etraplaryna käbir zähmet birjalaryna hem aýlanyp aýtdyňyz. Indi zähmet birjanyň işgärleri bu programma varydy näme maglumat berdiler? Ýagny şu programma iş ýüzünde nähil berjä ediler?
Şu programmanyň işlenip düzülenine 2 aýa yetmezrek wagt geçdi. Belki şonuň üçindir. Häzir Dehmet birjalaryna şu programma barada haýsam molta bir gelinin netijeler ýa görkezmeler hem iş uğurlary boýunça programmalar iýi berilmeýändir. Olar şol programma barada özleriniň internet habarly däliklerini aýtdylar. Fahra
Яны Нурверда зәхмәт яда эш белән багынышлы бер идара шу мәсьәлә буенча юрта кабул ителгән программа бар иде. Һини дә чәнле һич иле мәгълүмат гел поушманнары дөре düşünүп турынмы?
Хәвә дөре düşünчәм.
Нурверда инне вакыт-вакыт Туркмен мәтбуатында юрта эш орынларын дөретмәк бар иде. Туркмен рәсмиләре чыгыш итеп киләләр. Мәсәлән, өң һәм шәйле эш орынларын дөретмәк бар иде, чагырышлар ителәде. Инне тәдә программаның кабул ителмәге, шул эш орынларын дөретмәге башкача ярдәм мәрп белерме сезнең фикреңезчә?
Менің күрімші өңкі іш орынларын көпелдімеу барыды әділіян чағыршылыр өзінің діңе чағыршылығы білен тапауытлың яды. Әзіркі программа болса, екі бір чағырш дәлі шыл орды пудоқларды қайфы ішлер әділмелі. Шыл ішлерің нәтижесінде онтан іш жерлерінің көпелдімеу көдеңіні тұтылыя. Бәрді инновацион сферада әділжек ішлерім көдеңіні тұтылып тұр. Иқтисадиятың дөулет дәрежесінде, етрап, вилайет, шәһәр дәрежесінде, хем идаралар, кәрханалар дәрежесінде де әділмелі ішлер кәфетленіп тұр. Әлбәттә, бұның алақы чөмелешмек, келешекке ішің хас тәсірірек болмауына жол ача дейсе болар.
Нурверда, Ашхабадтан кеплешіңізді қатнашып, берінің күріңіңіз үшін көп сау болың.
Сізден сау болың.
Turkmenistan'da qalla orogu devam edýär. Bu çäre Ahal, Balkan, Lewap we Mary welaýatlarynda 3-nji iýunda Daşaw welaýatynda bolsa 14-nji iýunda başlanypdy. Ýurtda käwirdaýhandyr şu ýylyň bol hasyly ýyl bolandygyny aýtsa käwirleri suw ýetmezçiligi derarly, munyň tersine bolandygyny belleýärler. Şeýle daýhanlardan biri Ahal welaýatyndan özüni Şeker Sultan diýip tanyşdyran pensioner denan. Ol öz qalla tejribeleri barada Adatlyk radiosynyň Turkmenistan'na habarçysy Sultan Tan açıl va gurrun verdi.
Buqday haýsy wagtda ekilýär?
Sentýabrda ekmeli. Öz haqiqaty. Ol noýabr aýan ýerlerim bolýar. Ekilenok. Ondan soňam gal bolýar, suw tutulanok. Aýgara bişekel bolýar da, onuň wagtyny ekilmese, wagtyny suw barmasa bolanak.
Ya çykan gullar onuň soňa şol howa gyryp başlandy, buğdaýyň suw ýetdiýärmi?
Yok. Sonra da az olya, su yeten ok. Su azlığı diye. Sol eklen dene çıkanım olsa, su olmasa, öz vaxtı vaxtına verilmesen ziyan olyar ekine. Öz vaxtı var da, belli çöpür, vaxtı var verilen.
Buğday kammayın yığı ya.
Kammayın yığı.
Kammayın yığında, ne kabir dayhalar ayt diye, sol özümüz havarsız galiyaz. Dayhan birleşenin başlıkları kammayın talip. Yok gittiler değil ya. Şun yalyağdaylar bol ya.
Yok. On yalyağday bolanak. Bizim ovağımızda on yalyağday bolanak.
İyi dur ya mı?
İyi dik dur ya. İyi bu masin sahne olur. Bilmeli ahireyin nece çık ya. Her masinle nece donu çık ya.
Buğday çiğ orlu ya mı?
Yok. Kamayın yeten ok. Kaytam giz orlu ya. Kamayın yeten ok.
Onun şu kamayın yetişmen buğdayın tükülüp daya olup hazırlığın pes bol ya noktu olu ya mı?
Kevat olum bol ya. Buğday dökülü. Kamayın yetişmedi. O ne mi? Öz vaxtı var da. Su vaxtında çıkıyamasan o dökülmek bile de.
Dayıhan buğdayda ne ile girdeci aylaş? Eklen öyle mi buğdayın girdeci de öyle?
Ha o. Onun tasından var pente yazıkları var, ailca var. Edip edip karı günü oraylar da. Yönü sol tutumu koyan mı oluyor?
Onun dayıhanı ne mi galiba? Ne mi? Anam 1 milyon alayım, 2 milyon alayım mı? Köyünü bunun hatabından ne sıra girdeci aylaşlar gittardan?
Ne su kuğu çıkan yerler var. 100 milyonum alıyor olur.
Hektardan mı?
Yok, 10 hektar. 100 milyonum alıyorum var. Suyu vaktinde tutabilmeyenlerim pes oluyor olurum.
Su yağdayınız şeyle kıyın oldu, kırınlarınız akmayan oldu, kanaldan su gelmeyen oldu. Millekleriniz ne ahilek yağdaydı?
Milleklerimizin bazı adımız kurudu. İriklerimiz vardı. Üzümlerimiz vardı. Hem adımız kurudu. Su yok. Kırıntı su yok.
Onun dayhan gün güzaranı nähilik aýly, ýa-ni hoçalyklar ak köwün nähilik ýagdaýda öndürýärler.
Hemme adam satmalyar. Bir näs soganyny bir ýylmy kilwär sogan ekmek ursa depdi başlamaz. Soganym ektirmedi bile.
Millet.
Yok, yok. Yok, milletde näde bolsa suw ýok. Ni kalhozyň ýerine ekmek ursa depdi. Ni kilwär ursa depdi.
Кәрін дейірінгі дәмі?
Кәрін ерімі дә.
Оның соғыны дайқыған бірлесіңі тавсырыңыз, өкімі де тавсырыңыз, дөуліте тавсырыңыз екен тоғаныңыз?
Йоқ, өзімі дейін ет. Оның соғы гектарына не әтсіманы түлімілі өкімеді, оның қазыл өзімі өнкі.
Avarçımız Sultan Açılvan'ın geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı dinleyiciler, gepleşimizde efirden malumatlarımız var adı, öz pıkır arayışlarınızı, belliklerinizi ya da baştan geçiren tecrübelerinizi bizim bilen paylaşmak isteseniz, bizim metbuat e-mail belgesi gmail.com e-mail adresimizde hatur edip bilersiniz. Ya da bizim Moskva'da akı telefon belgimiz 7-926-236-0455'e can edin ya da SMS edin. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlük gepleşimimizi geçirip oturuyoruz. Programmanı Pragadaki stüdyodan men Sehra alıp bardım. Saatlara kesmeden son gepleşiklerimizi yazıda dinleyip bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarından ayrılmağın.